Īpaši nav zināms, kāda ir situācija ar manu kredītu.
Kristaps kredītus studijām un izdzīvošanai paņēma 2006. gadā. Viņš ir viens no parādniekiem. Uzsācis studijas, sapratis, ka nav viņa lauciņš, viņš universitāti pametis un sācis nomaksāt kredītus. Taču sākoties krīzē situācija mainījās, stāsta Kristaps.
Nācās doties uz ārzemēm, meklēt laimi. Do tā brīdī nav ne mazākās jausmas, kas notiek ar to kredītu. Zinu tikai to, ka atgriežoties Latvijā, kas visticamāk notiks tuvāko 5 gadu laikā, gribētos visu to nomaksāt. Es domāju, ka tas ir iespējams, jo tā summa nav ļoti, ļoti ārprātīgi liela, bet zinot visus tos procentu sistēmu, varbūt jau būs uzaudzēta dubultā, bet nekādu tādu ziņu neesmu saņēmis, tā kā viss ir miglātīts.
Ir daudz šādu studenti, kuri nezina, kas notiek ar viņu neapmaksātajiem kredītiem, pastāsta studiju un zinātnes administrācijā. Kā galvenos kredītņēmēju attaisnojums, summas neatdošanai tās vadītājs Andis Geižāns min tieši neinformētību, aizmāšību un neizpratni par kredītu nosacījumiem, turpina Geižāns.
Ir tādi gadījumi, kad apzināti izvairās no studējušo kredītu atmaksas, ir pazudis vienkārši kredītu līgums vai vispār neatcerās, ka ir bijis noslēgts šāds līgums. Raksturīgi šādi gadījumi ir gadījumos, kad students ir nomācījies vienu mācību semestri un vai nu pamets augstāko izglītības iestādi, vai nu arī iestājies citā augstskolā, citā programmā.
Tāpat arī aizbraukšana uz ārzemēm veicina parādu veidošanos, norāda SEB bankas pārstāve Veronika Vīksna. Banka jebkurā gadījumā pēc maksājuma nesaņemšanas studentam un viņa galvotājam izsūtot atgādinājums. Ja students vēl joprojām neveic maksājumus, tad līgumu laužot, taču banka cenšoties sazināties ar studentu un viņa galvotāju, lai panākta vienošanos, stāsta Vīksna.
Ja netiek panākta vienošanās, tad banka vēršas tiesā ar prasījumu tiesībām pret studentu un galvotāju. Un pats galējais šis te posms ir vēršanās kā pret galvotāju, pret valsti. Un pret valsti banka var vērsties tikai tad, ja tiek izpildīti noteiktie kritēriji, un tas nozīmē, ka konkrētā civila procesa noteikumu ietvaros klients un students ir pasludināts kā nespējīgs dzēst šīs te saistības.
Vīksna uzsver, ka ārkārtīgi reti bankai nākas vērsties pie valsts. Studiju un zinātnes administrācijas dati liecina, ka kopš 2001. gada reģistrēti tikai 7 gadījumi, no kuriem 4 galvojums apmaksāts pagājušajā gadā. Lai gan valsts kase par šiem gadījumiem jau 90% no pamatsummas ir atdevusi Komercbankām, bankas turpina periodiski uzraudzīt parādniekus, lai pārliecinātos, ka viņi joprojām nav spējīgi samaksāt. Tomēr naudas atmaksā aizvien norit ļoti lēni. Salīdzinot ar 2014. gadu, pērn parādu saistības Komercbankām atmaksājuši tikai ap 1% vairāk kredītņēmēji. No 2001. gada līdz pērnā gadu sākumam bija noslēgta gandrīz 80 tūkstošu valsts galvoto kredītu, kuru kopējā summa sasniegusi vairāk nekā 260 miljonus eiro. Liene Lūsīte, speciāli Latvijas Radio.